Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, așa cum a cântat corul, la urma luptei noastre, la finalul luptei noastre și a vieții noastre de umblare cu Dumnezeu, să ajungem unde corul a încheiat cu mesajul cântării, să ajungem în slava Lui cu toții și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Îngăduiți-mi, stimații mei, înainte să intru în mesajul Evangheliei care Domnul mi l-a pus pe inimă în dimineața aceasta, la cuvântul bogat și frumos care s-a citit în această dimineață să atașez un verset din Evanghelie, din Matei, capitolul 5, versetul numărul 48. Matei, capitolul 5, versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Haideți împreună cu toții, cu musafiri, cu prieteni, surori și frați toți care suntem aici pentru că se merită și se cuvine, să binecuvântăm din toată inima pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Și toți care suntem aici să dorim ca Domnul însuși să ne binecuvinteze în continuare. Am considerat un har din partea Domnului și o cercetare deosebită în această dimineață să se vorbească despre dragoste, să se vorbească despre iertare și ca unul care spun și acum ca și altădată, îmi place să urmăresc ce se întâmplă aici în biserica noastră, în închinare, în slujire înaintea Domnului și am constatat că în învățăturile care se dau aici în ultima vreme, mereu și mereu este adus din nou Apostolul Petru, el cu dialogurile lui cu învățătorul, cu experiențele lui cu învățătorul. Și în această dimineață, prin mesajul Domnului, prin cuvântul care a fost citit, este adus din nou Apostolul Petru în fața noastră. Și el vine la învățătorul și pune această întrebare. Învățătorule, de câte ori să iert pe aproapele meu? Până la 7 ori. Și s-a vorbit frumos despre capitolul acesta important al iertării, capitol al relației noastre cu frații și al relației noastre cu Dumnezeu. Și mă rog Domnului ca Domnul în continuare să ne binecuvinteze cu cuvântul Său. Avem nevoie, dragii mei, ca de câte ori cineva aici se ridică și începe să vorbească, să se deschidă izvorul și să vină cuvântul din gura Domnului. Cuvântul acesta să pătrundă în noi, el să ne producă schimbare, el să producă în noi reformă și revoluție după voia lui Dumnezeu, ca noi de fiecare dată când auzim cuvântul Domnului, să-L credem, să-L luăm și să-L trăim în viața noastră. Și Domnul să ne ajute la acest lucru. Nădăjduiesc că a trecut sau va trece într-un viitor foarte aproape, apropiat vremea când de aici nu se vor mai spune glume și bancuri care nu produc decât distracție de moment și de aici se va spune cuvântul Evangheliei care vine din gura lui Dumnezeu. Mai ales că Scriptura spune, slova omoară, dar Duhul dă viață. Deci dacă și slova omoară, ce pot face bancurile și glumele, știrile sau alte lucruri care nu vin din Evanghelie, din gura lui Dumnezeu? Vreau să vă spun că îmi doresc foarte mult și mă rog Domnului ca de aici, din locul unde sunt eu, să nu fie numai 5 prosoape, ci totdeauna când vin pe aici, oamenii să aibă prosopul smereniei. Dar dați-mi voie să vă spun, ca unul care nu vreau să vă rețin nimic din tot ce Domnul îmi pune pe inimă, că de data aceasta prosopul nu-i suficient. Prosopul nu-i suficient. Râul curge și slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Prosopul există și slăvit să fie Domnul pentru aceasta, dar este nevoie de atingerea Duhului pentru toate inimile care sunt. Este nevoie de dorința de a lăsa ca inima noastră să se deschidă și tot să primim cuvântul vieții în noi, care poate să ne mântuiască sufletele. Dragii mei, doresc în această dimineață ca acest cuvânt al Evangheliei să pătrundă mai departe în noi și el să producă schimbările de care avem nevoie. Vreau să vă mai spun un cuvânt de care să scap, ca apoi în liniște să pot și cu mai multă siguranță să vă transmit mesajul care mi l-a pus Domnul pe inimă. Există în noi și între noi această luptă de schimbare sau pentru schimbare și aceasta este un lucru bun. Biserica a intrat într-o perioadă de rugăciune, de post, de stăruință. Ce poate să fie mai bun decât aceasta pentru schimbarea noastră? Dar există pe de altă parte cealaltă luptă pentru a ne schimba unii pe alții. Și vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu are de a face în primul rând cu omul nostru lăuntric și acela vrea să-l înnoim din zi în zi după chipul lui, a lui Hristos. Nu că nu este important omul din afară, dar în momentul când am rezolvat problema omului dinăuntru, nu vom mai avea de a face cu luptele pentru omul din afară. Automat vor veni schimbările și în afară. Credeți lucrul acesta? Dacă cineva are firea răstignită, nu va veni cu fusta mai scurtă decât trebuie. Dacă cineva are firea răstignită și omul dinăuntru nou, după chipul lui Hristos, nu va mai fi nevoie de alte lupte și de alte pachete de încredințări de fiecare dată când predicăm, de fiecare dată când avem sfaturile frățești. Avem nevoie de o schimbare lăuntrică a omului din lăuntru care să ne dea siguranța că într-o zi vom fi ca el. Pentru că Biblia are două afirmații deasupra cărora niciuna nu se ridică și am să vi le spun în această dimineață. Ele vin amândouă din partea lui Dumnezeu, însuși din gura lui Dumnezeu. Una dintre ele spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Cea de-a doua spune, voi fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Doamne ajută-ne pe toți. Fiecare dintre noi am pornit pe calea credinței. Am avut întâlnirea cu Dumnezeu, am avut cei mai mulți dintre noi experiența îmbăierii în Duhul, a botezului cu Duhul Sfânt și a noirii omului lăuntric. Ne-am botezat în apă și ne-am străduit să împlinim poruncile Domnului. Și viața nu se sfârșește cu atât. Relația cu Dumnezeu, dragii mei, înseamnă mult mai mult. Corul a cântat prima cântare și a spus că vine o zi când vom avea parte de slava Lui și frica va dispare, vom pune crucea jos. Dragii mei, până atunci mai avem de luptat. Până atunci mai avem de schimbat în noi lucrurile care nu sunt conform cu chipul lui Hristos. Până atunci mai avem de luptat în lupta pentru desăvârșirea noastră. Mesajul meu în această dimineață pentru comunitatea de aici și pentru mine însumi stă sub titlul chemarea la desăvârșire. Chemarea la desăvârșire. Sigur, pentru unii care s-au botezat la ultimul botez, vom spune, deja suntem chemați la așa ceva, noi mai avem multe lucruri de făcut. Și este adevărat. Dar ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Lupta pentru desăvârșire este un proces de transformări din zi în zi până vom ajunge acolo unde a spus mesajul corului, până vom pune crucea jos. Și am să vă spun, dacă timpul îmi va permite, cu ce se încheie lupta aceasta, chemarea aceasta la desăvârșire. Vreau să spun chiar de la început, dragii mei, chemarea la desăvârșire o face nu Apostolul Petru, chemarea la desăvârșire nu o fac arhanghelii, nici serafimii, nici măcar heruvimul care a luat cleștele de pe altar și s-a dus și a atins la un moment dat buzele profetului Isaia. Chemarea la desăvârșire o face însuși Domnul. Mărit să fie numele Lui. Voi, a spus Mântuitorul în predica sa de pe munte, voi să fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Aceasta înseamnă că trebuie să fii un început, aceasta înseamnă că trebuie să înțelegi, să auzi chemarea aceasta, trebuie să o crezi și să lupți să o aduci la îndeplinire. Vreau să spun un lucru fundamental pentru mesajul acesta și anume startul în chemarea aceasta, startul în chemarea la desăvârșire stă pe experiența de bază a mântuirii care este nașterea din nou. Stă pe experiența de bază a mântuirii care este nașterea din nou. Nu poți să ajungi la desăvârșire pe calea credinței, dacă nu ești născut din nou, din apă și din Duh și nu ești transformat și adus în postura de copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cheamă la desăvârșire pe oamenii nepocăiți, îi cheamă pe cei pocăiți. Cei nepocăiți nu înțeleg aceasta. Ce este aceea desăvârșire pe calea credinței dacă eu n-am fost născut din nou și mintea mea nu înțelege lucrurile acestea? Startul în lupta pentru desăvârșire, deci, este pus pe această experiență fundamentală care este nașterea din nou. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim oameni noi. Să fim oameni noi și să semănăm tot mai mult cu modelul divin care este Hristos. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să vă spun că această chemare a lui Dumnezeu la desăvârșire începe după ce este pusă pe această experiență de bază a mântuirii, începe cu o înțelegere clară a mesajului. Nu ești chemat la orice lucru oarecare, ci ești chemat la desăvârșire. Sunt chemat la desăvârșire. Și este foarte important în sensul acesta să avem o înțelegere clară a mesajului. Aceasta înseamnă să înțelegem cine face chemarea. Ce înseamnă desăvârșire, să înțelegem foarte bine. Nu plec pe drumul acesta dacă nu înțeleg unde vreau să ajung. Și în al treilea rând, aceasta mă va obliga să-mi pun personal întrebarea de ce este importantă starea de desăvârșire. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dacă am spus că e important cine face chemarea, să știți că n-o poate face oricine, chemarea la desăvârșire o face însuși Domnul Iisus Hristos. Voi să fiți desăvârșiți cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Starea de desăvârșire, dragii mei, este starea la care ne dorește Dumnezeu. Este starea la care Dumnezeu vrea să ajungem cu toții. Este starea în care la un moment dat vom fi transformați, după chipul Lui vom vedea slava Lui și vom moșteni împărăția veșnică a Lui Dumnezeu. Vine ceasul, spune Evanghelia, când cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor învia. Cei morți vor fi transformați, cei vii de asemenea vor primi trupuri nemuritoare, vor fi răpiți în slavă ca să fie pururea cu Domnul. Dragii mei, starea de desăvârșire este o stare care te ajută în ziua aceea să poți să fii transformat ca să moștenești împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Este important să știm cine face chemarea, este important să o înțelegem, este important să înțelegem ce înseamnă starea aceasta și de ce vrea Dumnezeu neapărat să atingem starea de desăvârșire. Fraților, oare este normal, înțeleg eu, vi se pare normal ca cineva după 20, 30 de ani de pocăință, de venit la biserică, de slujire, să se găsească tot la biberon? Înțelegeți ce vreau să spun, dragii mei? Să se hrănească tot cu lapte? Oare n-a venit vremea să ne hrănim cu bucate tari, să facem pași, să ne ridicăm? Pentru că vreau să vă spun că îmi stă aici și mă strânge de gât. Mântuirea, dragii mei, nu ne-a fost dată să fie un poligon al luptelor pentru încredințări, poziții și voturi multe. Mântuirea ne-a fost dată să trăim în neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Așa spune Scriptura, când te naști din nou și intri în familia lui Dumnezeu, acolo deja ești în împărăția lui Dumnezeu. Tu trebuie să rămâi și să crești acolo. Și aceasta este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Lupta, chemarea la desăvârșire, începe cu o înțelegere clară a mesajului. În al doilea rând, chemarea la desăvârșire este precedată de celelalte chemări divine. Ce-o fi însemnând aceasta? Este precedată de celelalte chemări divine. Dumnezeu este un Dumnezeu care cheamă oamenii la El. Dumnezeu este un Dumnezeu care cheamă oamenii la El de la început. Oricând Dumnezeu a vrut să comunice cu oamenii, i-a chemat la El. A chemat pe Adam la început în grădină, a chemat mai târziu pe Avram, a chemat pe Moise pe munte. Când a vrut Dumnezeu să vorbească cu oamenii, i-a chemat la El. Dumnezeu este Dumnezeul chemărilor. Dacă sunteți aici, dragii mei, să știți că sunteți pentru că v-a chemat Dumnezeu la El. Dacă suntem aici, este pentru că Dumnezeu ne-a chemat la pocăință. Dacă suntem aici, să știți că Dumnezeu ne-a chemat și noi am răspuns chemării Lui la mântuire. Și dacă așa stau lucrurile, oare nu poți să spui și tu astăzi, slăvit să fie Domnul că m-a chemat la mântuire? Dumnezeu face cel puțin 5 chemări celor credincioși. Chemarea la pocăință, chemarea la mântuire, chemarea la ucenicie, chemarea la sfințire și chemarea la desăvârșire. Și în final, celor care răspund acestor chemări, Dumnezeu le va face transformarea și îi va pune să moștenească împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Dacă vrem să ajungem acolo, haideți să răspundem chemărilor lui Dumnezeu. Haideți să răspundem și să ne conformăm la ceea ce Dumnezeu ne cere și Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Chemarea la pocăință a propovăduit-o Ioan Botezătorul, Domnul Iisus Hristos. Chemarea la mântuire au propovăduit-o apostolii Domnului. Chemarea la ucenicie a propovăduit-o însuși Domnul Iisus și a spus, dacă cineva nu se leapădă de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Chemarea la desăvârșire, deci, trebuie să fie precedată de celelalte chemări divine. Noi nu putem să ajungem dintr-o dată la desăvârșire dacă nu trecem pe la toate celelalte chemări, dacă nu am răspuns celorlalte chemări ale lui Dumnezeu. Lucrurile stau în mai multe domenii în felul acesta. Nu e așa că și dumneavoastră, dacă ați venit în Austria, v-ați făcut o familie, aveți copii, i-ați trimis la grădiniță și nu de la grădiniță l-ați trimis direct la unii să studieze justiție, nu e așa? L-ați trimis la școala primară, apoi la gimnaziu, și-a luat matura și apoi direcția următoare pentru desăvârșirea din domeniul profesional, ca apoi să poată să lucreze. Tot așa stau lucrurile și cu viața spirituală. Trebuie să trecem pe la celelalte trepte ale chemării lui Dumnezeu ca să putem să ajungem la chemarea la desăvârșire. Ferice de cei ce răspund chemărilor lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și dă-ne puterea să o facem. Chemarea la desăvârșire, dragii mei, prezintă și un model. Prezintă un model și dacă este o chemare la desăvârșire, vreau să vă spun că și modelul este desăvârșit. Chemarea la desăvârșire prezintă un model care este desăvârșit. Cine o fi modelul acesta? Petru, în compania ucenicilor, a fost totdeauna unul cu inițiativa. S-or fi uitat ceilalți la el, fiii lui Zebedei, și Toma, și Simon, și ceilalți ori fi spus, păi el este modelul, el este conducătorul. Modelul pentru chemarea la desăvârșire este Domnul Iisus Hristos. Și Biblia spune, urmați pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și s-a spus astăzi, s-a vorbit astăzi. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși. A luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un rob, dar s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Modelul pentru viața de desăvârșire, pentru chemarea la desăvârșire, este fără greșeală, el n-a avut păcat. În el Dumnezeu a concentrat toată oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și el a spus lui Filip, Filipe, de ce nu vrei să înțelegi? Cine m-a văzut pe mine? L-a văzut pe Tatăl. Modelul pentru chemarea la desăvârșire este Domnul Iisus Hristos. Iar în Evanghelia după Luca, la capitolul 6, cu versetul 40, pentru că v-am văzut că puțin v-ați retras înapoi față de începutul mesajului, când ați auzit aceste cuvinte despre modelul chemării la desăvârșire, vreau să vă spun un cuvânt din Scriptură care să vă readucă din nou la normal, care să vă readucă din nou la poziția la care trebuie. Iată ce spune Evanghelia în Evanghelia după Luca, capitolul 6, de la versetul 40. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Știu că în mintea dumneavoastră s-au zbătut gânduri de felul acesta acum. Dacă modelul este Domnul Iisus Hristos, nu este simplu. Dacă modelul este însuși Fiul lui Dumnezeu, care a luat chip de rob, care a fost Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, atunci este foarte greu să ajungi la desăvârșire. Dar Biblia spune și haideți să credem, orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Doamne, ajută-ne să fim pocăiți desăvârșiți. Doamne, ajută-ne să fim mântuiți cu siguranță. Doamne, ajută-ne să fim sfinți, așa cum cere El. Pentru că Biblia spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Deci, dragii mei, mie îmi spun toate aceste lucruri și aceste afirmații imperative, care necesită decizie urgentă, că noi nu avem dreptul să ne comparăm cu nimeni, că nu trebuie să alergăm să ajungem ca nimeni de aici, nici măcar proroci sau oricât de sfinți ar fi crezuți. Noi trebuie să fim sfinți ca El și desăvârșiți ca El. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă chemarea la desăvârșire prezintă un model și modelul este desăvârșit, dați-mi voie să vă spun că această chemare la desăvârșire implică o concepție biblică despre conceptul mântuirii. O concepție biblică despre conceptul mântuirii. Mântuirea este ultima șansă care Dumnezeu o dă oamenilor după ce în repetate rânduri Dumnezeu a chemat oamenii la El și le-a dat șansa de la început din Eden, apoi șansa prin Avram, prin Moise, prin proroci și mântuirea este ultima șansă care Dumnezeu o dă oamenilor. Și această șansă Dumnezeu nu o dă oricum, ci o dă prin însuși Fiul Său. Această șansă a mântuirii ce oferă Dumnezeu și ție dacă crezi din toată inima în Iisus Hristos și în jertfa de la Calvar. Mântuirea este locul și starea în care Dumnezeu ne aduce datorită harului Său, ca cu această stare de oameni mântuiți să putem să ajungem la desăvârșire, la starea care ne-o dăruiește Dumnezeu în final, după lupta care am dus-o de o viață, de o relație cu Dumnezeu și cu frații noștri. Dragii mei, mântuirea este darul cel mai de preț, el este prin harul lui Dumnezeu și avem nevoie pentru aceasta despre o concepție biblică despre conceptul mântuirii, despre o concepție clară. Noi suntem în mântuirea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a iubit. Noi suntem în mântuirea lui Dumnezeu pentru că jertfa pentru noi s-a plătit. Noi suntem în mântuirea lui Dumnezeu pentru că Hristos a desăvârșit lucrarea mântuirii prin jertfa sa. Nu mai trebuie să facă nimeni nimic, nici să curgă sânge, nici să se aducă jertfe pentru păcatele oamenilor. Dacă cineva a mai păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Slăvit să fie numele Lui. El este modelul nostru de desăvârșire. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. El este Cel care atunci când noi nu existam, pe crucea din Calvar plătea păcatele care noi nu le făcusesem. Dragii mei, nu vi se pare că aceasta nimeni nu putea să o facă decât un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al milei, un Dumnezeu al șanselor pentru oamenii pe care i-a iubit atât de mult. Și în această zi cred că și inima ta ar trebui să tresalte de bucurie. Cred că și sufletele noastre ar trebui să clocotească și ar trebui să-L glorificăm pe Dumnezeul care ne-a adus în harul mântuirii. Să-L preamărim pe El care ne cheamă și astăzi la El. Și nu ne cheamă oriunde și la orice, ci ne cheamă la desăvârșire, la mântuire, la pocăință, la sfințire. Oare mai sunt în viața noastră lucruri, chemări la care încă n-am răspuns? Cred că ziua aceasta este o zi în care putem cu toții și mai avem harul din partea lui Dumnezeu să răspundem chemărilor Lui. Eu nu știu unde te găsești. Eu nu știu ce daruri și ce chemări ți-a făcut Dumnezeu pe lângă celelalte generale la care Dumnezeu cheamă pe oameni. Dar știu un lucru, pe mine Domnul m-a pus astăzi să-ți spun că tu trebuie să răspunzi chemării lui Dumnezeu. Și dacă ești aici pentru prima dată și niciodată n-ai auzit Evanghelia, îți spun prin cuvântul Evangheliei, tu trebuie să răspunzi chemării lui Dumnezeu la mântuire. Iar dacă ești aici și ai intrat în mântuirea lui Dumnezeu și în tine există două lupte, și a firii și a Duhului și a omului lăuntric și a celui din afară și lupți mai mult pentru cel din afară să arăți bine, să te prezinți mai bine, să fii mai presus, dă-mi voie să-ți spun, pe tine Domnul astăzi te cheamă la o pocăință reală, înăuntru și în afară. Răspunde chemării Lui pentru că este spre binele tău. Și dacă ești aici și ai răspuns acestor chemări, Domnul te cheamă la ucenicie, leapă de tot ce ai și vină la Cel ce poate să te facă un ucenic desăvârșit, care să fii la un moment dat ca învățătorul Lui. De ce avem nevoie ca să ajungem la desăvârșire în final, dragii mei? De ce avem nevoie? Noi am răspuns chemării lui Dumnezeu la pocăință, la mântuire, la sfințire, la ucenicie. Ne găsim aici unde ne găsim. De ce mai avem nevoie? Să știți că chiar dacă am răspuns acestor chemări a lui Dumnezeu, ne găsim într-o postură periculoasă. Ne găsim într-o postură periculoasă pentru că cineva ne-a declarat război. Acela este diavolul. Și pentru aceasta, în lupta pentru desăvârșire, vreau să vă spun, avem nevoie de o stare de veghere activă. Avem nevoie de o stare de veghere activă. Cuvântul Domnului vorbește și Domnul Iisus a afectat mult timp, multe pilde și învățături acestui capitol care este numit în Evanghelie veghere. Am spus și la început și lăsați-mă să repet. Biserica veghează prin rugăciune, prin post, prin stăruință, prin apropiere de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta și Domnul să ne ajute să continuăm. Fiecare după cadrul și împrejurările în care ne găsim. Dar, dragii mei, aceasta nu înseamnă tot. Noi suntem cei cărora Satan le-a declarat război și pentru aceasta trebuie să fim înarmați, trebuie să fim într-o stare continuă de veghere. Ce înseamnă să fii într-o continuă veghere? Pentru că noi mergem și la serviciu, noi venim și la biserică, noi mergem cu copiii la școală, noi avem diferite activități în fiecare zi. De ce avem nevoie pentru o stare de veghere continuă și activă? Pentru ca vrăjmașul să nu poată să ne biruiască. Ca să avem o stare de veghere continuă și activă, cum Mântuitorul spunea în pilda sa cu cele 10 fecioare din Matei, capitolul 25, Evanghelia spune că au fost acolo 10 fecioare, toate au avut candele, toate au ieșit în întâmpinarea mirelui, dar numai 5 dintre ele au avut un de lemn în vase. De ce avem nevoie, ca urmare a relatării acestei pilde, de ce avem nevoie pentru o stare de veghere continuă? Avem nevoie de un de lemn în vase. Avem nevoie de un de lemnul Duhului Sfânt, ca să ne țină treji, ca să ne lumineze, să ne călăuzească. Așa spune Biblia, dragii mei, El vă va călăuzi în tot adevărul. Doamne, dă-ne Duhul Tău mai mult ca oricând, să avem călăuză sigură. Vegherea activă are nevoie de lumină, de cunoștință, de luptă, de siguranță și de așteptare. Ați reținut 5 lucruri. Lumină, cunoștință, luptă, siguranță și așteptare. Permiteți-mi într-o paranteză să vă spun că a trebuit, în timpul satisfacerii stagiului militar, să fiu într-o stare de veghere în mod deosebit la drapelul de luptă. Acolo trebuia să stai 3 ore în mijlocul nopții, cu arma încărcată, cu ochii țintuiți spre drapelul pe care îl păzea, era pus și închis într-o vitrină, sigilat cu un sigil care purta un anumit cifru, tu trebuia să știi toate lucrurile acelea. Locul cel mai luminat în toată cazarma era locul unde era drapelul. Locul cel mai sigur era locul unde era drapelul. Militarii cei mai destoinici erau acolo unde se păzea drapelul. El trebuia să fie pus în lumină, să fie văzut, să aibă arma încărcată, pregătit de luptă, să tragă oricând. El trebuia să aibă anumite cunoștințe despre regulile de gardă, garnizoană și pază. El trebuia să știe numerele sigililor cu care erau sigilate clădirile din jur și drapelul unității. el trebuia să fie pregătit pentru luptă în fiecare moment. Viața spirituală, vegherea activă în relația cu Dumnezeu trebuie și ea să aibă lucrurile acestea. Ce trebuie să știi când ești în veghere, în vegherea activă înaintea lui Dumnezeu? Ce trebuie să știi? Trebuie să știi cuvântul Domnului. Trebuie să cunoști cuvântul Domnului. Când ești în veghere, trebuie să fii în lumină. Tu nu poți să fii în întuneric și să fii în veghere înaintea lui Dumnezeu. Cei ce sunt în întuneric, sunt în întuneric. Cu aceștia Dumnezeu n-are de-a face decât că îi dorește să vină la lumină. Cei ce sunt în veghere continuă, trebuie să fie înarmați tot timpul. Trebuie să știe care este secunda următoare în care trebuie să apese pe trăgaci, să lupte, să răspundă provocărilor diavolului. Și Efeseni, capitolul 6, cu versetul 17, nu-mi permite timpul, dacă dumneavoastră doriți sau dacă se poate proiecta cuvântul acesta atât de cunoscut, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să țineți pieptul uneltirilor diavolului. Apoi, trebuie să fim în siguranță, trebuie să dăm la o parte lucrurile care ne împiedică dacă vrem să fim în veghere. Noi nu putem cu bagajele noastre să luptăm împotriva diavolului. Noi trebuie să fim în lumină, să dăm bagajele noastre la o parte. Omul nostru lăuntric trebuie să fie liber. Și Scriptura spune la Ioan capitolul 8 cu versetul 30, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Santinela care este în veghere activă înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, este omul liber pe dinăuntru și pe din afară. Este omul care este apoi într-o continuă așteptare. Santinela care păzește un obiectiv pământesc este în așteptare să-i vină schimbul. Noi ce așteptăm? Cei care suntem în veghere, care suntem în lupta pentru desăvârșire, care este așteptarea celor credincioși? Care trebuie să fie marea așteptare. Cuvântul Domnului spune la Tit, capitolul 3, 2, de la versetul 11, că harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Și apoi ce spune mai departe cuvântul Domnului? Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Iar Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, spune ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, dacă așa stau lucrurile și cerul și pământul vor trece? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile se vor topi și pământul va trece? Noi, după făgăduința Lui, nu după încredințări, nu după istorii și după alte profeții. Noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ noi în care va locui neprihănirea. Și acolo, în cerurile noi, vor locui cei desăvârșiți. Acolo, în cerurile noi, vor locui cei sfinți. Acolo vor locui cei care au răspuns chemării lui Dumnezeu la mântuire, la pocăință, la sfințire, la ucenicie, la desăvârșire. Cel ce este într-o stare continuă de veghere, el este în așteptare. Și fie ca din ziua aceasta, așteptarea noastră, cea mai importantă să fie așteptarea revenirii lui Hristos. Am spus și altă dată și vreau să spun și acum, pentru că consider că este important. Cea mai mare așteptare a celor credincioși este așteptarea venirii Domnului. Și eu știu că în mintea noastră unii așteptăm alte lucruri mai întâi. Unii spun că vom experimenta ultimul 21 decembrie anul acesta. Eu nu cred aceasta. Eu nu cred aceasta. Eu cred cuvântul Domnului. Eu cred ce a spus Mântuitorul despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl. Eu știu că ceea ce a spus El se va împlini. Eu știu că dumneavoastră credeți că Iisus a murit și a înviat, că a fost înălțat la dreapta Tatălui. Dar aveți tot atât un concept de puternic în credința dumneavoastră că în același fel Iisus va reveni din nou? Să credem puternic că Iisus va reveni din nou. Și Dumnezeu, dacă ne-a chemat la desăvârșire, haideți să luptăm pentru aceasta. Haideți să luptăm să ajungem ca modelul care ni-l oferă. Haideți să luptăm să fim ucenici desăvârșiți ca învățătorul. Haideți să luptăm să fim într-o stare de continuă veghere, să fim în lumină, să fim în siguranță, să fim în luptă continuă, să fim în așteptare continuă și Doamne ajută-ne pe toți la acest lucru. Această chemare la desăvârșire, și este ultimul lucru care vreau să vi-l spun, această chemare la desăvârșire sfârșește cu strămutarea în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Sfârșește cu strămutarea celor desăvârșiți în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Apostolul Ioan, într-una din epistolele sale, spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Copilașilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Atunci când vom pune crucea jos, vom spune: slăvit să fii, Tată din ceruri, că am ajuns să vedem modelul desăvârșit. Și nu numai să-L vedem, ci să fim ca El. Dragii mei, nu știu cât de mult vă doriți să ajungeți ziua aceea, să ajungeți acolo, să ajungeți ca El, dar vreau să vă spun că eu personal, pentru mine și familia mea, n-avem o mai mare așteptare și o mai mare dorință decât să fim în ziua aceea găsiți desăvârșiți. Și până atunci să luptăm, să luptăm, să luptăm! Apostolul Pavel, după întâlnirea lui miraculoasă pe drumul Damascului, și-a început slujirea. Ani, unul după altul, zeci de ani. Și în final a spus, când toți au crezut, Pavel a sfârșit alergarea. El este în ordine, el merită să fie strămutat în împărăția veșnică. El spune: eu nu cred că l-am apucat încă. Eu nu cred, dar fac un singur lucru, uitând tot ce e în urma mea. Mă lupt pentru premiul chemării celeste și cred că Domnul ne va ajuta pe toți să luptăm și noi în continuare. Haideți, fraților, să luptăm în continuare. Cu armele adevărului, cu armele luminii, ale siguranței, răspunzând tuturor chemărilor lui Dumnezeu. Și Domnul pe toți să ne ajute să rămânem într-o veghere activă și continuă așteptând fericita noastră nădejde a arătării slavei Marelui nostru Dumnezeu Mântuitor Iisus Hristos. Și toți care m-ați auzit în dimineața aceasta, în ziua aceea, să fiți găsiți desăvârșiți. Amin.